valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Partitë e Nikolishit dhe Koshtunicës marrin drejtimin e strukturave paralele në veri të Mitrovicës, derisa bashkësia ndërkombëtare vazhdon të mbyll syt për parafurcimit të këtyre strukturave. Asnjë marrëveshje mes partive politike rreth llojit të zgjedhjeve në Kosovë, kriza institucionale po vazhdon. Kosova të dalë nga kriza dhe të punoj për përmbushjen e kritereve për liberalizimin e vizave, tha eurodeputetja Tanja Fajon në fund të vizitës së saj në Prishtinë. Pështetja për një Kosovë të veganshme që ndronë prapa interesimit ton për procesin e privatizimit të post telekomit Kosovës, njofton ambasada amerikane në Prishtinë. Fëmijë serbë janë stërvitur në një kamp pushtarak në Rusi. Mbi 135 të vdekur në Haiti dyshohet për epidemi të kolerës. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithësisht do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari të ndjekim bllokun e lajmeve të përgatitur nga Fatmir Bujupi.
Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë ka vlerësuar se, ashtu siç e bëri të qartë sekretarja Clinton gjatë vizitës së saj, reformat ekonomike janë të nevojshme për të hapur ekonominë e Kosovës. Ambasada amerikane thot se privatizimi ndërmarrjeve shtetërore është një reformë e tillë dhe ky është parakusht thelbësor për rritje të qëndrueshme ekonomike të udhëhequr nga sektori privat. Më tutje thuhet se kjo kumtesë është publikuar pas pyetjes së shtruar nga televizioni Klan Kosova për interesimin e qeverisë amerikane në mbështetje të privatizimit të postës dhe telekomunikacionit të Kosovës. Ambasada thekson se mbështetja jonë për një Kosovë të pavarur, demokratike dhe të begatshme qëndron prapa interesimit dhe mbështetjes sonë për procesin e privatizimit të PTK-s. Në afërsi të vendkalimit kufitar Shënaume në kufirin Maqedoni-Shqipëri, sot ka pasur të shtëna me armë zjarri ndërmjet të policisë kufitare maqedonase dhe një grupi i cili ka hyrë në territorin e Shqipërisë. Sipas informatave të para të policisë, bëhet fjalë për një grup gjuetarësh nga Shqipëria, të cilët kishin hyrë pa leje në territorin e Maqedonisë. Raportohet se janë ndaluar dy shtetas shqiptar, të dyshuar për pjesëmarrje në incidentin, ndërsa të tjerët kanë ikur. Protestuesit në Francë janë përleshur me policinë për afër një rafinerie në Paris gjatë natës, derisa policia kishte mbyllur bllokadën e punëtorëve që demonstronin kundër planeve të qeverisë për rritjen e moshës për dalje në pension. Përfaqësuesi i sindikatave Charles Le Foulard tha se punëtorët në grevë po ashtu ishin detyruar të kthehen në punë. Zyrtarët financiar të 20 vendeve më të zhvilluara ekonomikisht në botë, sot të ditën e dytë të takimit të tyre në Korenë Jugore, do të diskutojnë mënyrat për reduktimin e tensioneve aktuale lidhur me mospajtimet për shkallën e këmbimit të valutave. Megjithatë, është raportuar se pak progres është bërë në ditën e parë të samitit të ministrave të financave dhe të shefave të bankave qendrore të vendeve G20 që po mbahet në qytetin bregdetar Gyeongju. Ky samit po mbahet në periudhën e një lufte monetare, në të cilën shtetet po garojnë për ta ulur vlerën e monedhës së vet e për ta nxitur eksportin. Takimi zyrtar e financiar po bëhet 3 javë para takimit të shefave të shteteve dhe të qeverive të vendeve G20 në kryeqytetin e Koreas Jugore, Seul. Zyrtarët e Haitit dhe të Kombeve të Bashkuara thonë se nga përhapja dyshuare së mundjes së kolerës kanë vdekur së paku 135 vet në Haiti. Më se 1500 njerëz janë djerë të sëmur në hapsirën e prekur në veri të kryeqytetit të Port-au-Prince. Organizata botërore shëndetësisë tha se po dërgonte specialist në këtë vend. Haiti ishte goditur nga tërmeti shkatërues në muajin janar, me çrast të humbën jetën më se 220.000 njerëz dhe afro 1.5 milion mbetën pa kulm mbi kokë. Kolera është një infektim bakterial që përhapet nëpërmjet të ujit të kontaminuar, që shkakton diarren dhe vjellje dhe përpasoj mund ta ketë dehidrimin dhe vdekjen. Një grup i fëmijëve nga Serbia ka marrë pjesë në një kamp në Siberi, i cili udhëhiqet nga veteranët rusë të luftës, me çrast kanë qitur me armë dhe kanë hedhur granata. Më tutje raportohet se djemt dhe vajzat prej 11 deri në 15 vjeç janë dërguar në Rusi nga organizata e veteranëve të luftës së Siberisë, Fronti Patriotik, ndërsa mikpritësisht organizata nacionaliste ruse Flamuri, që përfshin veteranët rusë të luftës dhe vullnetarët. Nebojsha Kuzmanovic, babai një djaloshi 15 vjeçar, që mori pjesë në këto trajnime në Rusi, i tha Radios Evropa e Lirë se fëmijët nuk kanë shtënë me armë të zjarrit të vërteta. Klubi i futbolit të Manchester United tha se futbolisti Wayne Rooney është pajtuar edhe për një kontratë të re 5-vjeçare, kështu që ai në këtë klub do të luajë deri në fund të vitit të 2015. Pas së bisedimeve me Manchester Unitedin, Wayne Rooney tha se është shumë i lumtur ta nënshkruaj edhe një kontratë me klubin dhe shtoi se kishte biseduar me menaxherin dhe me pronarët dhe ata e kishin bindur se ky ishte klubi të cilit ai i takon. Sulmuesi anglez më herët këtë javë pa të thënë se nuk synon ta vazhdoi kontratën e tij me Manchesterin. Dhamë në blokën e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Dhe pas bloku të lajmeve, kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Forcat radikale serbe kanë marrë pushtetin nga forcat që konsiderohen më të moderuara në qeverinë paralele lokale në veri të Mitrovicës. Udhëheqësit e rinj zotohen për forcim të strukturave paralele serbe në këtë pjesë të Kosovës. Koordinatori i qeverisë për strategjinë për Mitrovicën Ulber Hysa kritikon sërish bashkësinë ndërkombëtare për qëndrimin e vet përballë organeve ilegale në veri. Për më shumë le të ndjekim korrespondenten tonë në Prishtinë, Albana Isufi.
10 muaj pas publikimit të strategjisë së qeverisë dhe ICO-s për integrimin e veriut, Mitrovica vazhdon të mbetet e ndarë, ndërsa komuna paralele serbe, që nga dita e djeshme nuk udhëhiqet më nga bloku demokratik që konsiderohej më i moderuar. Këshilltari të Partisë Serbe të Progresit të Tomislav Nikolić dhe të Partisë Demokratike të Serbisë së Vojislav Koshtunicës kanë marrë pushtetin nga bloku demokratik i udhëhequr nga partia presidentit Boris Tadić. Udhëheqësit e rinj janë zotuar se do të forcojnë strukturat paralele në veri. Kryetari i ri Krstimir Pantić ka thënë se një nga detyrat kryesore do të jetë mbrojtja e serbëve në Suhodol, pasi siç ka thënë ai, ka disa javë që po torturohen nga policia e Kosovës.
Kjo do të jetë jedan od naših prvih prioriteta. Zatim ćemo
Ky do të jetë prioriteti ynë i parë dhe pastaj do të forcojmë këtu institucionet dhe ligjet e Serbisë. Do të insistojmë në bisedime me përgjegjësit e Republikës së Serbisë. Me një fjalë, qytetarët e Mitrovicës duhet ta ndjejnë Republikën e Serbisë si vendin e tyre dhe të mos ndjehen si lëpës në shtetin e tyre, tha Pantić. Këto synime bien ndesh me ato të Prishtinës zyrtare, e cila dëshiron pjesëmarrjen e serbëve në institucionet e Kosovës. Koordinatori i strategjisë për Mitrovicën Ulber Hysa thotë se ndryrimi i pushteteve në veri të Mitrovicës dëshmon për një disfatë ndërkombëtarëve në Kosovë.
Për mua asgjë e re, në fakt nga zyra jo në mënyrën më direkte i është thënë shumicës nga diplomacive perëndimore dhe sidomos atyre evropiane që një gjë e tim pritet të ndodhë. Në atë kohë, duke që dikush ka menduar që në këtë mënyrë do t'jep shansë në forcave demokratike të udhëhequra nga Zoti Tadić dhe i ka mbyllur syt në organizimin e zgjedhjeve në Mitrovicë, për cilën ne kemi paralajmëruar se nuk është një gjë e cila do ta stabilizojë veriun.
Ish ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati, i cili vazhdon të shpresojë në përparimin e arritur në veri, shprehet se subjektet serbe në këtë pjesë të Kosovës nuk dallojnë shumë në çndrimet mes tyre. Ai thotë se edhe derisa ka qenë bloku demokratik në pushtet, në veri ka ndodhur incidente të dhunshme.
Kemi vrejse ne patëm javë dhunë në veri, që që unë po besoj se vetë sundimi i ligjit, veprimi e uleksit i policisë Kosovës dhe i këforet në pjesën ku është kompetente, është primare. Do të kishim dëshiru që gjithë kjo, që ka pëndodhë atje, të mos reflektuat me ndoj tensionim situatës atje, mjë pomë personalisht, jo mjëtar dhe besoj se ma tjepër është deteje brendshme, se sa ndo një konstelacion i ri që do të kishe mullë të nëstaj atje me udhëhecë ndo një proces të tërfarë.
Zyra e koordinatorit të strategjisë për Mitrovicën kohë më parë publikoi një raport për këtë qytet në të cilën akuzoi administratën e Unmikut se po e pengon integrimin e Mitrovicës. Ulber Hysa thotë se tani më shihet një qëndrim i ndryshuar i Unmikut, por ai thotë se të punësuarit në strukturat paralele sërish do të kenë rol kryesor edhe në administratën e Unmikut.
Po në disa nga prononcimet e fundit të udhëheqësve të Unmikut është parë që ata më në fund duket të kritikuar nga raporti kanë filluar që të lëvizin, po kjo që ka ndodhur dje realisht i ka sjell në pushtet në komunën e paralele të Mitrovicës njerëzit e njëjtë, po ata që janë të punësuar në UM, që vinë pikrisht nga këto partit që dje janë etabluar në komunën paralele në veri. Që ata do të gjindën në të dy anët e kampit.
Ndërkohë, kriza në institucionet qendrore në Prishtinë ka larguar vëmendjen nga zhvillimet në veri. Ish-ministri Sadri Ferati thekson se nëse vazhdon kjo gjendje në pushtetin qendror, pasojat do shtrihen edhe në pjesën veriore.
Konsekuencë mund të ketë nëse nuk vazhdohet me agjentën tonë veri. Ajo realisht ka me prodhu një konsekuencë, nëse jo ma tjetër atë spaku një zbehje gjithë progresit që kemi pasë veri.
Në javët e fundit në pjesën veriore të Kosovës janë shtuar incidentet e dhunshme që shpesh herë janë konsideruar nga policia si incidente me motive ndëretnike. Për këtë arsye, javë më parë, Fori, Euleksi dhe policia e Kosovës kanë filluar së zbatuari një plan që ka për qëllim shtimin e masave të sigurisë në veri. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Mbetemi sërish tek politika, por kalojmë në të tjera zhvillime. Zgjedhjet e jashtëzakonshme në Kosovë po shihen gjithnjë më tepër si rruga e vetme për tejkalimin e gjendjes së krijuar pas daljes së Lidhjes Demokratike nga koalicioni qeverisës. Për më shumë le të ndjekim në vijim një kronikë në këtë temë përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë Ziadi Ngashi.
Organizimi dhe data e zgjedhjeve të ardhshme në Kosovë vazhdon të jetë tema kryesore debateve ndërpartiake, ndonse data 13 shkurt e vitit të ardhshëm është caktuar tashmë nga presidentin në detyrë Jakup Krasniqi për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme, që nga dalja e LDK-s nga koalicioni qeverisës zgjedhjet e jashtëzakonshme janë bërë një opsion më real. Lidhja Demokratike e Kosovës ka përsëritur sot se për hir të përgatitjeve më të mira, 13 shkurti do të ishte datë më e favorshme, por nëse vendi shkon drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme qysh këtë vit, kryetari LDK-s Fatmir Sediu tha se partia e tij është e gatshme edhe për këtë opsion.
Po LDK-ja është e gatshme në çdo situatë, ja thjesht për balljen e vet apo për gjëjen e vet për të gjerë rezultat mirë, me besimin e qytetarëve. Prandaj ne themi se ajo datë që është preferuar për ne është data më e mirë dhe që është dekretuar alesh prej ushtruesit detyrues presidentit të vendit, është data më e përshtatshme.
Sediu tha edhe këtë herë se LDK nuk ka në plan që të ngrit mocion mosbesimi ndaj qeverisë të cilën tashmë ka braktisur, kurse në rast se partitë tjera ndërmarrin hapa të tilla, e tha se LDK do të vendos aty për aty nëse do të mbështes apo jo nisma të tilla të mosbesimit ndaj qeverisë. Jo gatishmëria e LDK-s që të nxjerr në mocion mosbesimit qeverinë të cilën e braktisin nga Lidhja Demokratike Dardanis është cilësuar si një farsë politike. Naser Rugova, nënkryetari i LDD-s, tha se LDK-ja e ka lënë vendin në vakum institucional dhe se tani qeveria tha që e ka humbur të drejtën morale që të qeverisë vendin, kështu që zgjedhjet e jashtëzakonshme sipas tij do të ishin zgjidhja më e mirë.
LDD-ja konsideron se zgjedhjet e reja tjerë zakonçme, jenë zgjidhja vetme nga kriza institucionale e shkaktuar nga kjo qeverie papërgjegjshme e në veçanti e njerit nga partneret e koalicionit Lidhës Demokratike të Kosovës.
Në kërkim të zgjedhjeve të shpejta është edhe partia aktualisht më madhe në Kosovë, Partia Demokratike e Kosovës. Nën kryetari saj Bajram Recepi thotë se për organizimin e këtyre zgjedhjeve nevojitet vetëm një konsenzus politik.
Jemi për zgjedhje sa më parë, po jo në dant të cilësisë. Kur të mirën vesh kuvendeve të caktuar presidente jemi të gatshëm. Ndërsa teknikisht mendoj se Komisioni Qendror Zgjedhor ka kapacitete kur do të qofshë të marrin vendimin të bëhen zgjedhje. Edhe teknikisht nivel, por kjo mbaret më shumë nga vullneti i partive politike. Nëse ato e kanë vullnetin, atëherë zgjedhjet do të kanë cilësinë.
Por derisa partitë politike nuk i përjashtojnë dhe zgjedhjet e jashtëzakonshme si opsionin moral, pritet që hapin e parë dhe vendimtar në risaktimin e datës së zgjedhjeve për këtë vit ta ndërmerr ushtruesi detyrës së presidentit Jakup Krasniqi. Ndërkohë grupi për reformat zgjedhore ka përmbyllur pjesën e vet të punës me rekomandimet të cilat kanë dalë në formë konsenzusi. Kryetaria e KQZ-së Valdete Daka tha se propozimet në lidhje me reformat zgjedhore janë gati dhe se tash varet nga qeveria dhe parlamenti nëse do të procedojnë dhe miratojnë para organizimit të zgjedhjeve të ardhshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Frustrimi dhe ndjenja izolimit të cilin do ta kenë kosovarët pas hyrjes së Shqipërisë dhe Bosnjës në listën Schengen nuk duhet të pengoj punën e institucioneve në përmbushjen e kritereve për liberalizimin e vizave, tha deputetja e Parlamentit Evropian Tanja Fajon gjatë një debati të hapur ku diskutua çështja e liberalizimit të vizave. Ajo tha se Kosova duhet të dalë sa më parë nga kriza institucionale për të vazhduar punën lidhur me kriteret për heqjen e regjimit të vizave me Bashkimin Evropian. Për më shumë nga Prishtina kemi raportin e Edona Pecit.
Në ditën e tretë të qëndrimit të saj në Kosovë, përfaqësuesja e Parlamentit Evropian Tanja Fajon inkurajoi institucionet kosovare që ta mbajnë fokusin në përmbushjen e kritereve për heqjen e regjimit të vizave me Bashkimin Evropian. Ajo bëri të ditur se ka pasur një varg takimesh me përfaqësues të institucioneve të ndryshme në Kosovë dhe theksoi rëndësinë që të tejkalohet sa më parë kriza aktuale institucionale në vend në mënyrë që autoritetet përgjegjëse për përmbushjen e kritereve për liberalizim të vizave të mund të vazhdojnë punë. Në tyre.
Kosovo is today in a quite big institutional.
Do ta përmendja gjithashtu krizën e madhe, përpiqesha të mos them krizë, por mendoj se nuk gaboj nëse them krizë institucionale. Mendoj se kjo do ta rrezikonte punën e ministrive dhe të institucioneve në këtë proces dhe mendoj se shteti duhet të jetë politikisht stabil për të vazhduar punën. Tha Fajo në një diskutim të hapur për çështjen e liberalizimit të vizave i cili u mbajt në Prishtinë. Fajo tha se do të angazhohet që në fund të këtij viti përmes një seance dëgjimore në Parlamentin Evropian, liberalizimi i vizave për Kosovën të futet në krye të listës së prioriteteve të këtij mekanizmi. Ajo tha se është e pritshme që pasqyrja e Shqipërisë dhe Bosnjës në listën e bardh Schengen të rritet frustrimi dhe ndjenja e izolimit tek qytetarët e Kosovës. Megjithatë, ajo theksoi se kjo atmosferë nuk duhet ta ndikojë procesin e përmbushjes së kritereve nga institucionet përgjegjëse. Është nganjëherë shumë kontraproduktive, siç e kam vënë unë, që atmosfera negative në publik të krijojë një lloj ligji të getos. Unë e kuptoj izolimin i cili do të bëhet edhe më i madh pas 15 vjetorit, por kjo do thotë se duhet të ketë një përqendrim të gjërat që duhet të bëhen, u shpreh ajo. Në dhjetor të vitit të kaluar, vizat me Bashkimin Evropian ishin liberalizuar për Serbinë, Maqedoninë dhe Malin e Zi. Në muajt e parë pas kësaj, dhjetra qytetar të këtyre vendeve kishin shfrytzuar heqjen e regjimit të vizave për të kërkuar azil në disa shtete evropiane. Veprim ky që kishte shkaktuar paknaqësi në radhët e qeverive të këtyre shteteve. Eurodeputetja Fajon tha se qytetarët e Kosovës duhet të jenë të vetëdijshëm për mundësitë që do t'i kenë në momentin kur të ndodhë liberalizimi i vizave për Kosovën. Ajo që është dëshmuar të jetë një përvojë keqe pas raundit të parë për liberalizimin e vizave është që njerëzit nuk ishin tërësisht të vetëdijshëm se çfarë nënkupton procesi i liberalizimit të vizave, që nënkupton udhtim të lirë me kufizime të caktuara. Ai nuk jep të drejtën për kërkesë të shtetësisë, azilit apo punës. Me të nënkuptohet udhtimi i lirë deri në 3 muaj dhe është e rëndësishme që njerëzit të jenë të vetëdijshëm për këtë, tha Fajon. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zyrtarët të autoritetit të regulativ të telekomunikacionit dhe ata të post-telekomit Kosovës kanë ftuar qytetarët e komunitetit serb që të shfrytëzojnë operatorët legal, konkretisht ata të post-telekomit Kosovës. Dërgaqë përfaqësues të komunitetit serb kanë thënë se pas largimit të operatorëve ilegal serb, ky komunitet ka humbur kontaktet me njëri tjetrin. Për më shumë le të ndjekim me raportin nga Prishtina të Arton Kunushevsit.
Përfaqësuesit e autoritetit regulativ të telekomunikacionit dhe ata të post-telekomit të Kosovës kanë ftuar të gjithë qytetarët e komunitetit serb në Kosovë, të cilët shfrytëzojnë operatorin ilegal të Serbisë që të përdorin ata të Republikës së Kosovës. Sipas tyre, kjo është edhe rrugdalja e agjendës e krijuar pasi që ARRT-ja në bashkëpunim me njësitë speciale të policisë së Kosovës, kohëve të fundit kanë eliminuar disa stacione të operatorëve ilegal të telefonisë mobile serbe në Kosovë. Zyrtari i ARRT-s Visar Halimi në një debat organizuar nga qendra mediale në Çeklavit tha se aksionet për shkyqjen e operatorëve ilegal do të vazhdojnë edhe në të ardhmen. Sipas tij, deri më tash janë eliminuar një numër i konsiderueshëm i antenave.
Vetëm në pjesët ku ne kemi vepruar në fazën e parë, kemi pas tërhequr me 22 lokacione rreth 77 antena GSM-it dhe 53 linçe mikrovalore, kurse në fazën e dytë kemi pas 44 antena GSM dhe 46 linçe mikrovalore. Mirë po, ajo që duhet me thonë është që kjo përrem, tankohon ka qenë jo legal, por rrethona tona të legislacionit, po dhe të mundësive për me vepru, ka nërë tash në këtë kohë.
Visar Halimi nga ARRT-ja thot se procesi i largimit të operatorëve ilegal pritet të bëhet edhe në veri të Kosovës, por në atë pjesë të vendit, si pas ti pritet një moment i përshtatshëm.
Duhet pritet momentet përshtatshme, ma mërmenja që ne duhet pak me respektu gjendin, të jemi institucion i pavarur, në regulator, mirë po, ka ndikime të cilat duhet shkritë në momente pak më të mirë.
Nga ana tjetër, Rada Trajković, kryetare e Këshillit Nacional Serb për pjesën qendrore të Kosovës, thotë se si politikane ka humbur plotësisht komunikimin ndërmjet njëri tjetrit. Ajo ndërkaq thotë se në mungesë të shërbimeve të ndryshme në Kosovë, qytetarët e komunitetit serb kanë filluar ta braktisin Kosovën.
Niko Dobronaveran ne može da pravda isključenje telefona. Makar tri porodice srpske otići će zbog telefona.
Asnjë njeri që Lemir nuk mund të arsyetoj shkyqjen e telefonave, të paktën tri familje serbe do të largohen për shkak të telefonave, tri familje të tjera do të largohen për shkak të ujit, tri janë larguar për shkak të rrymës. Këto janë shifrat më minimale, ndërsa 30 të tjera do të largohen për shkak të arsimimit, tha Trajkovic për të shtuar se ky është një presion të banorët, i cili tregon se nuk është në pyetje vendosmëria për funksionimin legal të institucioneve, përpos vendosmëria për të dëbuar serbe nga kjo hapësir. Ndërkash drejtori për informim në Post Telekomin e Kosovës, Mendoa Bazi, u ka bërë thirrje banorëve të komunitetit serb të pajisen me operatori legal të Post Telekomit e Kosovës.
Nuk e besoj në asnjë moment që ka mungu mundësia e komunikimit dhe gjithë ata që kanë dosht kanë mujtë mi fitzu kapacitetet e PTK-s, kushtrinë e rjetët PTK-s, qoftë telefonin mobile dhe qoftë telefonin fikse. PTK-ja është e gatshëm në çdo moment që të ofrojë gjithë ato shërbime të cilat i përmendet zonja Trajkovic.
Eliminimi i operatorëve ilegal të telefonisë mobile të Serbisë që veprojnë në Kosovë kishte nxitur protestat të serbët lokal në zona të ndryshme të banuara me serb. Si kundër përgjigje ndaj largimit të operatorëve ilegal serb, banorët e pjesës veriore të Kosovës kanë hedhur në erë me mjete shpërthyese disa antena të operatorit të telefonisë mobile IPKO. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë është në vështërsit me furnizim të rregullt me energji elektrike. Ekspertët thonë se vështërsit do të ketë derisa autoritetet nuk krijojnë një sistem më të mirë dhe më të organizuar energjetik. Ndërkohë zyrtarët e korporatës energjetike të Kosovës nuk premtojnë energji 24 orë për të gjithë konsumatorët. Nga Prishtina raporton Luleta Krasniqi.
Naim Hoxha njohësi çështjeve energjetike alarmon për një periudhë të vështirë furnizimi me energji elektrike gjatë sezonit dimror.
Problemet e energjetikës janë probleme të mëdha, posaçërisht kur sistemi energjetik është i përbëm veç prej një tipi të gjeneratorëve të energjisë, sikurse është i Kosovës me termosisteme, edhe nuk kemi ndonjë paraspesh me hidrosisteme ku ato do ta merrnin barrën e furnizimit në momente kur këto kanë probleme, atëherë është gati e pamundur që të marrë një sistem stabil. Vetëm një sistem shumë i sinkronizum, shumë i organizum, do të ishte në gjendje me e përballu kërkesën, sidomos në këto periudhat e dimrit.
Ndërkohë, zëdhënësi i korporatës energjetike të Kosovës, Viktor Buzhala, thotë se janë duke arritur që të bëjnë furnizimin me energji elektrike për të gjithë konsumatorët, të cilët paguajnë energjinë. Ndërkaq ka reduktime dhe shkyqje nga rjeti për konsumatorët, të cilët nuk ju përgjigjen obligimeve ndaj korporatës. Ndërkaq sa i përket sezonit të dimrit, kur kërkesat për energji elektrike rritën deri në 1200 MW, Buzhala thotë se kanë bërë përgatitjet e duhura.
Jemi mjaft të përgatitur për sezonin e dimrit dhe jemi më të përgatitur se viti i kaluar. Si kemi bërë riparimin e dy njësive të termozvarrit Kosova-Bec, atë ju kanë ndërruar rotorët e turbinës dhe sot prodhojnë diku në 10% energji elektrike më tepër dhe kanë stabilitet më të madh, domethënë po prodhojnë sigurisht në kohën kur kanë qenë të reja.
Zëdhënësi i Kekut Viktor Buzhala bën të ditur se kapaciteti i gjithë mbarshëm prodhues në Kosovë është 950 MW, por sipas tij një njësi do të jetë gjithmonë në rezervë për të rritë stabilitetin e prodhimit dhe evitimit të situatave të papritura.
Në të njëjtën kohë kemi edhe 3 kontrata për import, përkatësisht edhe për energji të moduluar, energji të kohës së pikut dhe energji emergjente, cilat domethënë përshtaten varësisht nga klimi i situatës.
Furnizimi me energji elektrike të importuar kritikohet nga eksperti energjisë Naim Hoxha. A i thot se është krijuar një përshtypje një stabilitetit e energjisë elektrike, por që nuk është zgjidhja afatgjate.
Nëse nuk fillohet tash me një punë shumë atë organizume, cila do të ketë tash reperkusione dhe pasoja mas 2-3 vite, ne do të kemi një periud shumë atë gjatë të furnizimit jo stabil dhe furnizimit të keq të fshatrat kanë me metë pikrish në konsum të energjive alternative si që është e drunit.
Si do qoftë, ekspertët e energjetikës kërkojnë nga kompetentët që të marin masa për rehabilitimin e njësive të caktuara, sepse si shtonë ata, jo stabiliteti energjetik dhe pasiguria për furnizim stabil i ka shkaktuar dhe vazhdon të shkaktoj pasoja negative vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Në mbyllje të pjesës tematike, i rikthehemi sërish zhvillimeve ndërkombëtare. Nga faqet e shtypit perëndimor kemi zgjedhur një artikull të revistës Economist. Në artikullin me titull ai kthen Turqia shpinën perëndimit, revista shkruan se ky vend gjithmonë ka pasur pozitë strategjike afër lindjes së mesme dhe Rusisë, por njerësh edhe ndërmjet Evropës dhe Azisë. Por në dekadat e fundit, shkruan Economist, rëndësia e Turqisë u ridukshëm pasi kaloi dy transformime atë ekonomik dhe të politikës së jashtme. Për më shumë le të ndjekim artikullin që për transmetim e përgatiti Vullnet Poshtë.
Në vitet e pas luftës, ekonomia e Turqisë ishte plakosur nga rritja e vogël ekonomike, inflacioni i madh dhe dështimet e shpeshta bankare, shkruan Economist. Sot inflacioni është tejet i ulët, bankat janë solide dhe ekonomia e Turqisë ka shkallën më të lartë të rritjes ekonomike në vendet e OECD-s. Turqia prodhon mobilje, automjete, veshmbathje, televizor, DVD dhe çimento, me të cilën është eksportuesi më i madh në botë. Me një fjalë, shkruan revista, Turqia mund të quhet Kina e Evropës. Sa i përket politikës së jashtme, Turqia është antar i vjetër i NATO-s, me ushtrinë e dytë për ngjarmësia pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Turqia dhe Norvegjia ishin të vetmet vendet e NATO-s që kufizoheshin me Bashkimin Sovjetik. Por qendrimi properëndimor i Turqisë, sikur i la anash fqinjet e saj, përfshir shumë vende që njëkohë ishin pjesë e perandorisë osmane. Mirpo tash, vazhdon Economist, e mbështetur nga ekonomia e fuqishme, Turqia është bërë tejet aktive në diplomacinë e saj në lindjen e mesme, në Ballkan dhe madje në Afrikë. Me një fjalë, Turqia është bërë giganti lokal i diplomacisë, Brazili i rajonit. Mund të paramendohej se fuqitë perëndimore do ta mirëpritnin një përparim të ktill, por në vend të kësaj Turqia prosperuese po acaron shumë nerva. Evropianët po dridhen nga mundësia që një shtet i tillë me aq popullsi të hyjë në Bashkimin Evropian. Shtetet e Bashkuara, të cilat kanë qortuar evropianët për ngurrimin e tyre, nuk ndihen rehat me aventurat e reja të politikës së jashtme turke. Economist shkruan se kritikët në perëndim sikur po fshehen prapa ideja se Turqia po rrëshqet drejt fundamentalizmit musliman dhe sikur është e humbur për perëndimin. Gjykimi është krejtësisht i gabuar. Sa më shumë njerëz në perëndim që këmbëngulin ta bëjnë këtë, aq më të mëdha do të jenë gjasat që ata me të vërtetë ta humbin Turqinë. Sa i përket Izraelit, dhe vazhdon artikulli, qeveria e kryeministrit Recep Tayyip Erdogan ka kundërshtuar ndërtimin e kolonive, por ajo e bën atë që e bën shumica e demokracive, i pasqyron pikpamjet e njerëzve të saj. Cili shtet musliman do ta dëgjonte më mirë zërin e Amerikës? Mos vall autokratët në Egjipt dhe në Arabinë Saudite apo klerikët në Iran, pyet Economist. Arsyetimi më i shpeshtë i atyre që kundërshtojnë pranimin e Ankarës në Bashkimin Evropian është pohimi se ajo nuk është vërtet perëndimore, por drojet se Turqia mund të bëhet një Iran i ri janë absurde. Turqia po shkon në kahje të mirë, ajo mbetet shembull i një demokracie të gjallë me sundim të ligjit dhe ekonomi të tregut të lirë. Prandaj pohon në revista britanike kur shumica e liderëve perëndimor duan të argumentojnë rreth Turqisë, pyetja e vërtet do të ishte për vetë ata. A janë amerikanët dhe evropianët të gatshëm ta pranojnë Turqinë ashtu siç është? Demokraci myslimane me sjellje të ndryshme kulturore dhe diplomatike, por e përkushtuar ndaj liberalizmit ekonomik dhe politik. Kjo gazetë shpreson se përgjigja është po, përfundon Economist.
Në mbyllje të këtij emisioni ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Partitë e Nikoliqit dhe Koshtunicës marrin drejtimin e strukturave paralele në veri të Mitrovicës, derisa bashkësia ndërkombëtare vazhdon të mbyllë sytë për parafurcimit të këtyre strukturave. Asnjë marrëveshje mes partive politike rreth llojit të zgjedhjeve në Kosovë, kriza institucionale po vazhdon. Kosova të dalë nga kriza dhe të punoj për përmbushjen e kritereve për liberalizimin e vizave, tha eurodeputetja Tanja Fajo në Prishtinë. Mbështetja për një Kosovë demokratike dhe të begatshme qëndron prapa interesimit ton për procesin e privatizimit të Post Telekomit të Kosovës, njofton përmes një deklarate ambasada amerikane në Prishtinë. Fëmijë serb janë stërvitur në një kamp pushtarak në Rusi nga veteranët e luftës. Mbi 135 të vdekur në Haiti dyshohet për shpërthim të një epidemie të kolerës. Ishte kjo të nderuar dëgjues, gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Njërësht në çdo kohë ju mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga Praga, miru të gjofshim.